case you missed it.
Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia Usia 17 yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Ajang di Indonesia ini merupakan Piala Dunia Usia 17 ke-19 diselenggarakan mulai 10 November hingga 2 Desember 2023 nanti. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia terpilih sebagai tuan rumah sekaligus menjadi keuntungan tersendiri karena sebagai tuan rumah Indonesia berhak mengirimkan timnya. Sebelumnya, Peru telah diumumkan sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 17 FIFA 2021, namun kemudian dibatalkan karena pandemik dan diundur hingga tahun ini. Sayang, ketika waktunya tiba, Peru justru tidak mampu menjadi penyelenggara, dan hak itu kemudian diberikan kepada Indonesia pada 23 Juni 2023. Penunjukan ini sekaligus dinilai menjadi kompensasi atas hilangnya hak tuan rumah Piala Dunia Usia 20 FIFA 2023 yang dialihkan ke Argentina karena Indonesia menolak partisipasi tim nasional Israel pada turnamen tersebut. Dalam In Case You Miss It kali ini, kita akan berbicara tentang penyelenggaraan Piala Dunia Usia 17 di Indonesia sejauh ini. Bagaimana kemampuan PSSI menjadi tuan rumah, antusiasme penonton hingga prospek tim Indonesia setidaknya untuk lolos ke babak selanjutnya. Bersama kita, pengamat sepak bola yang juga akademisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Filosa Gita Sukmono yang sudah menulis berbagai artikel dan buku tentang sepak bola dan suporternya, serta seorang match commissioner atau inspektur pertandingan dari PSSI, Fahrizal Ahmad.
Oke, Mas Filosa dan Mas Fahrizal, kebetulan kita ini bukan kebetulan ya, memang Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 17. Kalau kita agak ke belakang sedikit, melihat sejarah bagaimana kita akhirnya jadi ikut terlibat di dalamnya, ini keberuntungan atau memang tiba-tiba jatuh dari langit? Menurut Mas Fahrizal dulu nih.
Kalau secara tim keberuntungan ya, karena U17 sudah berpartisipasi di U17 ini memang sebuah keberuntungan, karena memang kalau kita memakai jalur seperti biasa, kita nggak lolos. Jangankan kita ikut Piala Asia. Piala Asia ini kan sebenarnya tiket untuk masuk Piala Dunia U17. Minimal sekarang semifinal atau juara 1, 2, 3, 4 kan tiket di situ. Nah, Indonesia di kualifikasi Piala Asia saja Indonesia tidak lolos. Artinya kan secara tim sebenarnya ya sangat beruntung ketika di kualifikasi saja tidak lolos, tiba-tiba Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan mendapat satu tiket untuk ke ya, sebuah keberuntungan, karena kalau setelah jalur prosedural mengikuti Piala Dunia, kita jauh sebenarnya. Tapi kan di kualifikasi saja dia lolos.
Itu begitu ya, Mas Filosan.
Keikutsertaan timnas U17 ini ya, dalam konteks.
Iya, dalam konteksnya ini keberuntungan. Keberuntungan bagi kita atau bagaimana?
Oke, baik.
Jadi ya, yang pertama keberuntungan.
Timnas ini memang keberuntungan. Nah, yang kedua mungkin ini juga harus kita maknai bahwa ini adalah keberhasilan komunikasi politik gitu ya, dalam tanda kutip ya. Komunikasi politik dari petinggi-petinggi di PSSI yang bisa menghadirkan Piala Dunia dan memberikan kesempatan untuk timnas ikut serta dalam event besar ini. Jadi ketika kita bicara ikut sertaan timnas U17 dalam Piala Dunia, jadi ada dua aspek. Ya. Aspek pertama adalah aspek dalam konteks keberuntungan ketika kita mendapatkan jatah tuan rumah dan kita akhirnya merasakan suasana dan dinamika maupun atmosfer Piala Dunia. Yang kedua adalah bahwa keberuntungan ini tidak hadir begitu saja, karena ada turut serta komunikasi politik dalam tanda kutip ya, tokoh-tokoh atau petinggi-petinggi PSSI sehingga bisa menghadirkan dan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk merasakan atmosfer Piala Dunia.
Ini kan sudah berjalan beberapa hari ya, sampai 2 Desember nanti. Sejauh ini pengamatan Mas Filosa, bagaimana penyelenggaraannya atau pertandingan-pertandingan yang dilakukan?
Saya bisa dari, my experience aja ya, jadi kebetulan dua hari yang lalu saya langsung nonton ke Gelora Bung Tomo di Surabaya. Saya merasakan atmosfer pertandingan timnas lawan Panama. Saya melihat beberapa SOP-SOP yang dilaksanakan itu sebenarnya sudah merujuk pada hal-hal yang mungkin dijadikan standar di FIFA. Seperti contoh ketika kita nonton di GBT di Surabaya, itu kan penonton tidak boleh langsung mendekati kendaraan di area GBT, artinya steril area GBT, dan kemudian kita harus kumpul di titik-titik tertentu diangkut oleh fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh panitia. Itu salah satu poin yang kemudian menarik untuk kita lihat dalam proses penyelenggaraan Piala Dunia. Kemudian dari aspek-aspek yang lain seperti ticketing, kemudian gimana kemudian para steward-steward atau mungkin orang-orang yang mendukung apa keberhasilan Piala Dunia di stadion-stadion itu luar biasa, sampai checkingnya itu mulai dari awal, mungkin memberikan layanan dan seterusnya. Yang itu saya merasakan seperti saya berada di Bukem gitu ya, di atau di Milan ketika beberapa waktu yang lalu saya juga nonton pertandingan langsung di Eropa itu, dan saya merasakan atmosfer itu.
Oke, Pak Farizal sebagai match komisioner atau inspektur pertandingan, memang benar ya ini PSSI cukup siap penyelenggaraannya?
Kalau kita bilang kepan-pelan ya, kalau kita ngomong di misalkan di Liga 1 atau Liga 2 dan saya memang kepan-pelan, saya kira banyak ilmu terkait untuk LOC itu yang kita dapatkan, standar FIFA bagaimana melaksanakan sebuah prosedur sepak bola, artinya banyak ilmu yang akan nantinya kita dapatkan dari penyelenggaraan turnamen FIFA ini. Kalau sama ini kan kita paling tinggi paling di Liga 1 gitu ya. Artinya ketika mendapat langsung event sebesar ini, artinya teman-teman yang mungkin di Gelora Bung Tomo, di Manahan, ini teman-teman ROC ini nanti mendapatkan ilmu yang baru yang nantinya akan bisa diterapkan untuk gelaran Liga-Liga Profesional di Indonesia, Liga 1 atau Liga 2 gitu. Tapi tadi sebenarnya disampaikan oleh Mas Kilusa bahwa ada skema baru yang misalkan untuk mendekat ke venue tidak boleh bisa membawa kendaraan umum gitu. Tapi sebenarnya itu saya kira cukup bagus untuk hal ini, tapi masih memang belum sempurna ya. Kemarin saya lagi di Jakarta, kemarin ngobrol sama teman-teman yang banyak terlibat di Bablan juga, dan juga mereka sempat datang itu masih agak susah. Bahkan tidak efektif waktu, bahkan mereka harus menunggu 2-3 jam sampai mendapatkan mobil untuk transit dia keluar. Artinya kan ini memang ini belum pernah diskemakan sebelumnya. Harusnya ketika Piala Dunia 17 ini akan menggunakan skema itu, artinya beberapa bulan sebelumnya bisa diskemakan gitu kan. Coba dulu lah seperti apa sih.
Oke, kalau itu dari sisi infrastruktur katakanlah, kalau misalnya saya nggak tahu apakah siapa yang memilih wasit, kemudian hakim garis dan sebagainya. Dari kualitas sisi itu bagaimana?
Ya kalau tingkat FIFA pastinya FIFA, untuk penugasannya dari FIFA gitu kan. Kan banyak dari seluruh dunia aja gitu kan. Misalnya kalau di Indonesia kan dari PSSI, Komite Perwasitan. Kalau Piala Asia ya dari AFC. Kalau FIFA ya pasti dari komitenya
Perwasitan FIFA. Katakanlah ini cukup jadi, lebih bagus ya. Cukup lebih bagus dibanding pertandingan Liga Indonesia ya, perwasitannya ini.
Ya pasti, apalagi ini kan pertama kali juga diterapkan VAR, gitu kan, di Indonesia ini pertama kali diterapkan VAR. Ini juga saya kira tetap cukup bagus untuk Indonesia. Artinya ketika besok mungkin di Liga 1 atau Liga 2 itu diterapkan VAR, sudah ada ilmu langsung itu. Dan tempat minimal ada sebuah ruang-ruangan, tempat-tempat bagaimana kamera itu ditempatkan untuk VAR kan sudah diajari langsung oleh FIFA, yang besok tinggal diteruskan saja untuk pantau-pantau lokal, misalkan di GPT untuk pantaunya Persebaya, di Persisolo, sorry di mana kan.
Mas Julius agak prospeknya kalau kita
ya,
bilang.
Halo, lagi.
Oh ya silakan.
Menambahkan sedikit yang tadi ya, memang betul. Jadi memang cara prosedural tadi itu sudah bagus saya bilang ketika penonton tidak mendekati lapangan. Tapi memang prakteknya pada kenyataannya memang armada yang digunakan untuk antar jemput penonton dari stadion ke titik-titik apa peril yang ada disiapkan oleh panitia itu memang sepertinya kurang mumpuni ya, karena pengalaman ketika lawan Ekuador itu penonton dari stadion itu sampai jam 00:30 malam ya, ada info dari supporter yang nonton di lawan Ekuador. Kemudian ketika lawan Panama juga cukup berhimpit-himpitan ya ketika kita mau masuk ke bis. Meskipun secara prosedural saya pikir bagus.
Sejauh ini cukup bagus ya, sudah soal pengalaman nonton timnas dukungan dari supporter kita.
Cukup bagus untuk level U17 ya. Untuk level U17 saya pikir cukup bagus. Untuk level U17 penonton ada tapi tidak penuh. Tapi saya membayangkan kalau penuh itu kayaknya juga sistem yang tadi saya ceritakan itu perlu penambahan armada. Okay. Apalagi yang nonton kemarin itu ada ibu hamil, ada yang bawa anak kecil gitu ya. Artinya itu juga pengalaman saya pikir perlu ada yang dia lebih detail. Artinya ada mungkin klasifikasi yang mana yang umum, mana yang ada yang ibu hamil atau perempuan atau yang lain.
Pendek saja Mas Vilusa, kalau begitu meskipun tidak penuh tadi supporter kita ya, sejauh mana mereka bisa mendorong atau ikut mendukung prestasi U17 kita? Meskipun kalau kita balik ke awal tadi, ini tidak murni karena prestasi kita bisa lolos ke Piala Dunia U17 ini.
Oke, ini dari konteks anu ya, penonton yang hadir di lapangan.
Iya, supporter kita kan kita kenal mereka militan ya.
Oke, ya. Nah, saya akan menjawab dalam sini ya, dua sisi ya Pak Lurah. Yang pertama, ketika kita bicara suasana penonton di dalam stadion, seperti yang saya rasakan kemarin, itu saya pikir cukup membantu. Kenapa? Bagaimana kemudian ketika kemarin kita tertinggal 1-0, itu penonton kemudian fokus tidak, yang berlaku tidak terlalu menyalahkan pemain, tapi justru memberikan tekanan kepada pemain lawan. Jadi banyak sekali momen-momen yang saya lihat mungkin juga ada di televisi atau mungkin ada orang-orang yang nonton langsung. Kemudian untuk di media sosial, saya pikir ini yang perlu jadi literasi bagi penonton-penonton ataupun supporter di Indonesia yang saya pikir masih banyak sekali gitu hal-hal yang justru menjatuhkan mental pemain. Ingat ini timnas yang masih 17 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, 16 tahun. Jadi kita sebagai supporter juga perlu menjaga mentalitas pemain ini. Gitu. Artinya jangan sampai kita terlalu mengkritik terlalu dalam. Enggak, anak-anak ini enggak sampai level top levelnya. Jadi dia karena tahun dulu berhenti di level umur yang belum bisa kita nikmati dan menikmati sebagai pemain timnas yang memang bisa mendukung prestasi kita. Dua hal ini perlu kita jaga di stadion, kita oke mendukung. Dalam sosial media kita memberikan positif-positif ya kepada para pemain timnas supaya terus berkembang dan terus berkembang lagi.
Pak Farizal, yang terakhir ini setuju dengan komentar tadi soal bagaimana supporter kita dan bagaimana prospek dukungan atau dukungan mereka terhadap prospek kita di Piala U17 ini?
Ya, saya kira dua pertandingan ini menjadi bukti bahwa dengan mungkin kesalahan atau mungkin kalah secara fisik atau mungkin kalah secara mentalitas dan taktikal, tapi dengan jumlah dukungan yang ada itu menjadi bukti bahwa dua kali kita mampu bisa menahan imbang Ekuador dan Panama. Ini jadi bukti bahwa kehadiran supporter itu menjadi daya dukung yang luar biasa untuk pemain kita. Di lain sisi, kehadiran sekitar 40.000 penonton itu mungkin bagi orang Panama, bagi orang Ekuador itu sesuatu hal yang baru. Mungkin mereka baru di usia 17 tahun dilihat oleh sekian banyak orang seperti itu. Jadi memang dukungan dari supporter itu betul-betul bisa sangat signifikan membuat permainan Indonesia dari sisi semangat lah ya. Dari semangat itu mampu terlecut dan menjadi bukti bahwa dua pertandingan saya kira dengan hasil yang seri itu sudah sangat-sangat luar biasa dan di luar ekspektasi kita saya kira seperti itu. Dan yang kedua di masalah di sosial saya kira selain masalah bullying dan juga hal negatif mungkin hal positif juga itu harus apa? Mungkin pujian apa itu juga hanya sekedarnya saja gitu. Karena memang di usia kita itu sering pengalaman pemain-pemain di usia dini itu star syndrome. Bahwa di usia 17, 19 mereka dipuja-puja di sosial media menjadi bintang. Tapi mereka di level selanjutnya itu hilang gitu kan.
Baik Pak Filosa, Pak Farizal, terima kasih sekali waktunya. Masih panjang ya, ini masih sekitar 2 minggu. Kita semoga paling nggak lolos fase grup ya Indonesia.
Okay. Jadi kita berharap okay. Ya, besok lawan Maroko menang juga.
Oke. Saya kira harapannya sama dengan seluruh orang Indonesia ya. Terima kasih sekali Pak Filosa, Pak Farizal atas waktunya. Selamat menonton sisa pertandingan selanjutnya. Terima kasih.